Jeremia toko fa telopolo. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Soratinao amin'ny boky ny teny rehetra izay efa nolazaiko taminao. Fa indro avy ny andro Jehovah izay hampodiako ny oloko dia ny Israely sy ny Joda avy amin'ny fahababony. Hoy Jehovah, eny hampody azy ho amin'ny tany izay efa nomeko ny razany aho dia ho azy izany. Ary izao no teny izay nolazain'i Jehovah tamin'i Israely sy ny Joda. Eny, izao no nolazain'i Jehovah, feo mampangovotra no renay, misy tahotra fa tsy fiadanana. Anontanianareo ka izahao, raha mba misy lehilahy mihetsijaza, ko nahoana no samy hitako manery ny valahany amin'ny tanany avy ny lehilahy rehetra ohatra ilay efa mihetsijaza iny? Ary ny tare rehetra dia efa tonga hatsatra avokoa? Indrisy, fa lehibe izany andro izany, ka tsy misy tahaka azy. Andro fahoriana ho an'i Jakoba izany, nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy. Fa amin'izany andro izany, hoy Jehovah Tompony maro, dia ho tapahiko ny zigany ho afaka amin'ny vozonao sy ho trosako ny fatoranao, ary ny firenena hafa tsy hampanompo anao intsony. Fa ianao hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao sy Davida mpanjakanao izay atsangako ho anao. Ka aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, hoy Jehovah, ary aza mivadi-po ry Israely, fa indro vonjeko avy any lavitra ianao ary ny taranakao avy any amin'ny tany izay nahababo azy. Dia hiverina Jakoba ka hiadana sy andry fahizay ka tsisy anaitaitra azy. Fa momba anao hamonjy anao aho, Jehovah, ka na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nampielezako anao, ianao tsy mba ho levoniko, nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao, fa tsy dia avelako fotsiny. Fa izao no lazain'i Jehovah, marary ny faharatranao ary tsy asotranina ny ferinao. Tsy misy andahatra ny teninao, tsy manana plastera fanasitranana hapetaka amin'ny ferinao ianao. Ireo tianao dia efa nanadino anao avokoa. Tsy mba nitadiaviny ianao fa famela ny fahavalo no namelezako anao, dia ny famaizany lozabe no ny abetsahany elokao sy ny hamaroany fahotanao. Nahoany ianao no mitaraina noho ny faratranao sy noho ny fanaintainanao izay tsy azo atsahatra? Fa no ny abetsahany elokao sy ny hamaroan'ny fahotanao no nanaovako izany taminao. Koa izay rehetra mihinana anao dia mba hohanina, ary izay rehetra mampahory anao dia ho lasa kobabo. Izay mambabo anao dia ho baboina, ary izay rehetra mandroba anao dia hatolotro ho robaina. Fa ho tanterahako ny fanasitranana anao, eny hositraniko ny faharatranao, ho Jehovah, noho nanaovany anao hoe ilay nyroahina sy hoe ziona tsy misy mpitady ity. Izao no lazain'i Jehovah, indro ampidiako avy amin'ny fahababona ny lalan'i Jakoba, ary ny fonenany dia amindrako fo, ka ny tanàna dia orona ao amin'ny avoany, ary ny lapanandriana hitoetra ao amin'izay mahamety azy. Ary izy fisaorana sy feony mifaly avy ao dia hamaro azy aho ka tsy ho vitsy izy, sady hanome voninahitra azy aho ka tsy ho ambany izy. Ny zanany koa ho tahaka ny tany aloha, ary ny fiangonany ampitoeriny eo anatrehako, dia ho valiako izay rehetra mampahory azy, ary izay malazany dia ho avy ao amin'ny any, ary ny mpanapaka azy dia ho avy ao amin'ny any koa, ary ampanakaiky azy aho ka dia hanatona izy. Fa iza ny sahianao ny ainy ho antoka ka hanatona, ho Jehovah, ary ianareo ho oloko, ary izaho ho andriamanitrareo. Eny, tadion'i Jehovah, nivoaka ny fahatezerana sy ny tadion'ny tambolombolona ka miantony tamin'ny lohany ratsy fanahy. Ny fireheta ny fahatezeran'i Jehovah tsy ho afaka ambara-panefany sy ambara-panatanterany ny hevitry ny fony. Mbola ho fantatra ao marimarina izany any amparany.